У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18-я гадзіна. У прэскай студыі Юрась Бушлякоў. Добрый вечар. Александр Лукашенко сваім указам адмяніў інстытут «Золотой акцыі». Віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча арыштавалі на трое сутак. Крымінальную справу супраць актывісткі маладога фронту Касі Салаўёвай перадалі ў суд. Салаўёву вінавацяць ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі. У горадні пададзеныя 26 заявак на пікеты з патрабаваннем вызваліць Александра Казуліна. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень, сёння ў свеце. Расія загразіла наступнымі скарачэннямі паставак газу ва Украіну ў выпадку, калі з Кіевам не будзе дасягнута дамоўленасці аб пагашэнні запазычанасці і наступных пастаўках. Раней сёння «Газпром» вырашыў скараціць экспарт ва Украіну яшчэ на 25% з 20 гадзінаў аўторка. У выніку Украіна будзе атрымліваць на палову менш газу, чым звычайна. «Газпром» заявіў, што скарачэнне не адаб'ецца на яго заходніх партнерах. Украіна, аднак, папярэдзіла, што яна можа абмежаваць транзыту заходнюю Европу. Лідар палестынскай аўтаноміі Махмуд Аббас заявіў, што мір і перамовы з'яўляюцца стратэгічным выбарам палестынскага народу. Выступаючы на заходнім беразе Ярдану ў горадзе Рамалах пасля перамоваў з дзяржсакратаркай ЗША Кандалізай Райс, Аббас заклікаў Ізраіль спыніць яго агрэсію. Райс заявіла, што яна спадзяецца на мір паміж палестынцамі ды ізраільцянамі і заклікала бакі аднавіць прыпыненыя перамовы. Генеральная прокуратура Арменіі паведаміла, што армянская паліцыя арыштавала 30 актывістаў апазіцыі за іх датычнасць да хваляванняў, у якіх загінула 8 чалавек. У Ерэване дзейнічае надзвычайнае становішча. Яно было ўведзена пасля больш чым 10-дзённых пратэстаў апазіцыі, якія дасягнулі апагею ў суботу. Апазіцыя не прызнае вынікі прэзідэнцкіх выбараў, на якіх перамог прэм'ер-міністр Серж Саркісян. Швеция признала сёння незалежнасць Косава. Прэм'ер-міністр краіны Фредерік Райнфельд і міністр замежнай справы Карл Більд паведамілі журналістам, што рашэнне было цяжкім і абмяркоўвалася некалькі разоў. Паводле Карла Більда ён чакаў, што Сербія адкліча свайго пасла са Стакгольму. Чакаецца, што Фінляндыя прызнае Косава ў канцы гэтага тыдня. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Нагадаю слухачам, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашенко своим указом отменил сегодня так званую «золотую акцию» Институт особливого права державы на удел у керовании господарчими субъектами. В официальном поведомлении говорится, что отмова от этой нормы будет сприять створению умовов для залучения прямых замежных инвестиций у реальный сектор экономики Беларуси. Далее из Минска Виталь Цыганков.
Золотая акция была уведена указом президента Беларуси у 97-м годе, цитата, для регулирования процессу приватизации. Праз гэты механизм державные органы могли умешиваться у решений акционерных товариств. Нават некоторые представники улады апошние годы заявляли, что наявность золотой акции стримливая приход замежных инвестиций у белорусскую экономику. Паводле эканаміста Леніда Злотнікова, сённяшні крок уладаў сведчыць, што патрэба ў замежных інвестыцыях для Беларусі паўстала зараз надзвычай востра.
Мы бачым гэты працэс нарастання знешніх пазык, вельмі такі хуткі працэс, а па-другое, страчваецца канкурэнтаздольнасць беларускіх тавараў, і даволі хутка цэны на беларускі экспарт узраслі ў меншай ступені, чым цэны на беларускі імпарт. Таксама ў гэтым годзе каля мільярда долараў чакаецца павелічэнне выплат Расіі за энергоносьбіты, там і другія ўмовы. І каля ўжо дзе-то 700 мільёнаў долараў у гэтым годзе патрэбна будзе звярнуць нашым крэдыторам. Абслугоўванне знешніх пазык ўжо становіцца таксама вялікім грузам, і трэба знаходзіць другія пазыкі, каб звернутые долги, которые были сделаны. То есть умовы такие, которые потребуют внешних пазык и внешних инвестиций.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Бецька лічыць, што адмена золотой акцыі ёсць пачаткам прыватызацыі Беларусі.
Для мяне гэта свідчення того, що наступає новий етап, етап прихватизації. Довгий час про це говорилося, що є прикладно 120 підприємств, які являють велику цікавість, у першу чергу для російського бізнесу. І це означає, що Лукашенко відмовляється від своєї попередньої економічної політики, від позиціонування себе, що усе вокруг колгасне, усе вокруг моє і все належить народу Білорусі. Зараз він почне відмовлятися від частки власності, яка економічно йому невигодна, а клан, який вокруг Лукашенка, разом з олігархами, у першу чергу з Росії, пустить вот это фамильне сребро з молотка. Я думаю, що це була одна з умов під час перемовів з Путіним і його отанченням, щоб зробити максимально легким доступ російських олігархів і російського бізнесу.
Цікаво, що ще на нараді 16 студзеня 2004 року Олександр Лукашенко виступав супроць відміни золотої акції. Варто почути аргументи, які приводив президент Білорусі. Чи здолеємо ми гарантувати завтра, що після цього на приватизованих підприємствах не буде негативних моментів у вигляді невиплати заробку, здеку з робочих? І невже ви міркуєте, що коли ми це не зробимо, то до нас потекуть інвестиції ракой? Заявляв Олександр Лукашенко у 2004 році.
А сьогодні Олександр Лукашенко своїм указом відмінив так звану «золотую акцію» – інститут особливого права держави на уділ у керуванні господарчими суб'єктами.
Звонки на свободу.
На марш свободи не приїхала. Не було грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, щоб люди услышали.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і про СМС.
Дзвоніть у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Хвилин прес 15 в нашем эфире огляд ваших звонков на свободу. Предпринимальника Сергея Парсюкевича затримали сегодня на трое суток на час следчих деяний. Парсюкевича подозрают у гвалтовных деяний у дочинении до супрацовника тюрьмы на улице Окрестина у Менску. Про трое суток следчий прокуратуры Московского района повинен вызначиться, выставить предпринимальнику обвинувачение, ти вызволить его с подварты. Тим часом у слідчому комітеті обвинувачення у грубому порушенні громадського порядку, учиненому нібито 10 студзеня, виставили активісту незарегістрованої організації «Молодий фронт» Владимиру Сергєєву, активістам об'єднаної громадянської партії Міхасю Кривову і Міхасю Пашкевичу. Далі з Мінську Любов Луньова.
Активіст предпринимательського руху Сергій Парсюкевич знаходиться у ізоляторі часового утримання. Сьогодні раніця він навідав прокуратуру Московського району Мєнську, яка розглядає заяву міліціянта Олександра Дулуба. Міліціянт обвинувачує предпринимальника у гвалтовних діяннях. Поводле прапорщика Дулуба, Сергій Парсюкевич збив його 21 студзеня, відбуваючи 15 суток арешту за удел у акції предпринимальника у 10 студзеня. Адвокатка Сергія Парсюкевича Вера Стромковська повідомила свободі.
Потерпілому в цій справі, ну, як визначається, тільки Дулуб призначений, а доводи, які були подадені Парсюкевичем, вони ще не дослідувалися. Тільки сьогодні ми принесли слідчому світер і фуфайку, яку він був одягнений, і кров, яка на них є, і ті пошкоджені, які там є.
Коли Сергія Парсюкевича обвинуватять у гвалтовних діяннях у дочиненні до супрацовника міліції, то це буде друга кримінальна справа після справи Андрія Кіма, розпочатая супраць опозиціонерів на підставі заяви у міліціянтів. Тим часом у слідчому комітеті, де розслідується кримінальна справа, розпочата на загад міністра внутрішніх справ Володимира Навумова, поводле подій 10 студзеня, пред'явили обвинувачення активісту незарегістрованої організації «Молодий фронт» Володимиру Сергієву і двом активістам АГП Міхасю Кривову і Міхасю Пашкевичу. Володимир Сергієв не лішить себе винуватим. Давати показання у кримінальній справі йон відмовився. Володимир заявив свободі.
Перед надходящими масовими акціями влади стараються взяти під контроль максимальну кількість активістів, а якраз таки кримінальна справа – це, бодай, що найнадійний варіант. Я не виключаю можливості, що 25 сакавіка, наприклад, я можу бути під вартою відмислово, щоб я не змог прийняти діло демонстрації.
Активіст АГП Міхась Пашкевич лічить, що кримінальну справу розпочали не тільки для того, щоб заполохати молодь напередодні вуличних акцій.
Це просто більш серйозна праця в молоді. Наша міліція добре працює, вона починає робить профілактику. Не чекає, поки виростуть нові Дашкевичі, там сіверинці, і вона заходи вирізає під корень ще.
Говорить Михась Кривов.
Я завжди признавав, що да, я участвував 10 января. За это я отсидел 15 суток в нечеловеческих условиях на Окрестино. Получается, что меня судят два раза по одному и тому же действию.
З хлопцаў узялі падпіску пра нявыезд. Паплечнікі Андрэя Кіма паведамілі свабодзе, што Андрэю таксама прад'явілі абвінавачанне ў крымінальнай справе, распачатай паводле падзеяў 10 студзеня. У крымінальнай справе ў якасці падазраваных фігуруюць актывісты Маладога фронту, ініцыятывы АГП Сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада, Руху за свабоду. Усяго 10 асобаў.
Так само сегодня криминальную справу супрать активистки Молодого фронта Каси Соловьевой передали у суд. Касю виноватить в уделе у незарегистрованной организации. Соловьеву отличили с Полоцкого университета с формулевкою «за академичную непоспяковость». Девчину несколько раз затримливали, супрать ее заводили криминальные справы по трех артикулах. Але у рести следчие покинули только 193-й артикул, який был унесен у криминальный кодекс напередодні президентской выборчей кампании 2006 года. Ранее за удел у незарегистрованной организации покарали 4 активистов партнерства и 9 активистов Молодого фронту. А у Витебску суддзя чыгуначнага районнага суду Алла Бардзюкова накіравала сёння на дапрацоўку пратаколы, складзеныя на дэмакратычных актывістаў Алену Залескую і Барыса Хамайду, якія 25 лютага праводзілі акцыю памяці Ірыны Казулінай. Міліцыянты затрымалі актывістаў за распаўсюджванне лістовак з звесткамі пра смерць Ірыны Казулінай і пра тое, што палітычнага вязня Аляксандра Казуліна не пускаюць на пахаванне жонкі. Яны расцанілі гэтыя дзеянні як несанкцыянаваныя пікетаванне. Паводле Алены Залескай, якая была ініцыятаркай жалобнай акцыі, суддзя Алла Бардзюкова вырашыла не разглядаць складзеных міліцыянтамі пратаколаў, бо не ўбачыла ў гэтых матэрыялах складу апісанага правапарушэння. Пратаколы яна загадала адправіць у РАУС, каб там іх або дапрацавалі, або знішчылі як несапраўдныя. Новай даты працягу судовага разбору суддзя не прызначыла. Запісаць адрасы дэмакратычных актывістаў, каб пазней даслаць позвы, суддзя так само отмовилася.
Лысая гора – другая по вышине кропка у Беларуси, после Святой. У старожитности Лысая гора лечилась мистичным местом, пристанищем нечистой силы. Сегодня на Лысой горы разместилось подворье Елизаветинского монастыра. Але слава у Лысой горы по-ранейшему недобрая. Про Лысую гору – черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. У горадні пададзеныя 26 заявак на пікеты з патрабаваннем вызваліць Аляксандра Казуліна. Ініцыятары просяць гарвыканкам дазволіць ім пікетаванне з 20 сакавіка да 4 красавіка штодня ў розных месцах гораду. Дарэчы, на 4 красавіка месца вызначылі побач з абласным драматычным тэатрам, бо ў гэты дзень плануецца правядзенне там агульнанацыянальнага мерапрыемства з удзелам Аляксандра Лукашэнкі. Я звярну ўвагу, што за апошнія некалькі гадоў гарадзенскія ўлады не далі прадстаўніком дэмакратычных сілаў ніводнага дазволу на правядзенне масавых мерапрыемстваў, у тым ліку пікетаў. З вами Радио Свобода, темы дня. Александр Лукашенко своим указом отменил золотую акцию – Институт особливого права державы на удел у керовании господаршими субъектами. Предпринимальника Сергея Парсюкевича затримали на трое суток на час следших деяний, его подозрают у гвалтовных деяниях у дочинении до супрацовника тюрьмы на улице Окрестина. Обвинувачені у грубым парушэнні грамадскага парадку 10 студзеня ў часе акцыі прадпрымальнікаў у Менску выстаўленыя актывісту Маладога фронту Владзіміру Сергееву і актывістам аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхасю Крываву і Міхасю Пашкевічу. Крымінальную справу супраць актывісткі Маладога фронту Касі Салаўёвай перадалі ў суд. Салаўёву вінавацяць ва ўдзелі ў незарэгістраванай арганізацыі. Выключеных з ВНУ молодевых активистов Франа Ковячорку и Антона Калиновского выкликают у военкомат. Російський монополіст «Газпром» з 4 сакавіка ще на чверть скоротив поставки газу в Україну, мотивуючи гэта завінаваченостю за минулий год і не підписанням контракту на 2008 год. Таким чином, агульний об'єм скорочення досягнув 50% ад узровню, який був до 3 сакавіка. В украинском ураде заявляют, что цалком расплатились с долгами и виноватят российский бок у нежадания отмовиться от непрозристой схемы поставок газу. Какие наступствы мае гэты конфликт для Беларуси и коли он может скончиться? Меркование экспертов записал Олег Грузилович.
Паводле падлікаў агенства «Інтерфакс», кожны дзень чарговага газавага канфлікту Расіі з Украінай наносіць беларускаму бюджэту шкоду на 140 тысяч даляраў. У «Белтрансгазе» гэтую лічбу не каментуюць. Збольшага пагаджаецца з гэтай лічбай стратаў аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак, якая спецыялізуецца на газавай тэме.
Канешне ж, гэта страты прыблізна, магчыма, яны і ёсць, таму што сапраўды пастаўкі ва Украіну непасрэдна для украінскага рынка праходзяць праз беларускую тэрыторыю, праз беларускую газонапаўняльную станцыю. І таму, калі зменшаны аб'ём, то, канешне ж, страты ёсць.
Мяркуе Тацяна Манёнак. Калі ад гэтага канфлікту терпіць беларускі бюджэт, то ці не паспрабуе Беларусь прыспешыць яго развязанне? Тацяна Манёнак такі ўдзел Беларусі ў расійска-украінскай спрэчцы выключае. Яна нагадвае, што ўжо цяпер 25% акцый «Белтрансгазу» належыць расійскаму «Газпраму», а праз 3 гады ў расейцаў будзе палова акцыяў. У гэтым канфлікце Беларусь будзе на баку Расіі, альбо проста адмаўчыцца, прагназуе Тацяна Манёнак. Аднак журналістка мяркуе, што салідарная з Украінай пазіцыя ў пэўных палітычных умовах была б карысная.
Калі б салідарна выступіла і Беларусь і Украіна, яшчэ як краіны-транзіцёры ў газавую Еўропу, і нейкім чынам вялі кансалідаваную палітыку ў гэтым сэнсе, магчыма б гэта нейкім чынам адчуваў бы монапаліст «Газпрам». Калі кожная дзяржава выгандлёвае свае умовы, гандлюецца «Газпрам» сама. Беларусь, конечно, тут так само вяде самостойную политику. Мы отримали довольно танный газ на первый квартал, а с подарцидорской заявки на год до конца года не будет подвышены.
Тацяна Манюнак меркуе, что теперешний конфликт помеж «Газпрамом» и украинским урадом на чале с Юлией Тимошенко будет вырашен праз некалькі дзён. Баки знойдуть компромисс. Інакш прыйдзецца зноў абмяжоўваць пастаўкі ў Еўропу, а паўтарэння гэтага скандалу ніхто не захоча, кажа Тацяна Манёнак. Іншы прагноз робіць вядомы эканаміст, кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізіса Яраслаў Раманчук. Паводле яго, прычыны канфлікту «Газпрама» з украінскім урадам у непразрыстай схеме паставак газу ва Украіну праз пасярэдніка, у якім зацікаўленыя карумпаваныя чыноўнікі абедзвюх краін. Новы прэм'ер украінскага ўраду Юлія Тимашенко паспрабавала наладзіць прамыя пастаўкі, і гэта выклікала супраціў. Але канфлікт хутка не вырашыцца не толькі таму, што ўплывовыя асобы ў Расіі не захочуць адмаўляцца ад звышпрыбыткаў, заўважае Яраслаў Раманчук.
Тема безумоўна палітызавана на самой Украіне. Юлія Тимашенко пачала ўжо прадвыбарную кампанію. Гаспадар Ющенко таксама хацеў бы нейкім чынам паўплываць, але паўнамоцтва прэзідэнта не хапае. Таму я думаю, што канфлікт будзе крыху мацнейшы, крыху слабейшы. Ён будзе, таму што ён выгодны для палітыкаў з абодвух бакоў.
Пры гэтым Яраслаў Раманчук не лічыць, што страты Беларусі трэба выміраць сотнямі тысяч даляраў, страчаных на транзыце. Кожны вонкавы канфлікт Расіі выгадны беларускаму рэжыму, бо пакідае яго ў ролі адзінага саюзніка, кажа аглядальнік Яраслаў Раманчук.
З Мінску Олег Груздзіловіч.
У Австралію штогод прыязджае некалькі дзясяткаў чалавек з Беларусі, як адзначаюць мясцовыя беларускія актывісты. Сярод іх і эканамічныя мігранты, якія спрабуюць легалізаваць свой статус у Австраліі, як пацярпелыя ад дыктатарскага рэжыму ў Беларусі. Як ставяцца да новапрыбыўшых мясцовыя беларускія арганізацыі, ці дапамагаюць суайчыннікам? Ці спрыяе новая міграцыя пашырэнню беларускай грамадскай актыўнасці ў Австраліі? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Передача «Беларуская замежжа» у нашем эфире хвилин праз 25. Сегодня день белорусской милиции. Як вы ставитесь до милиции и ти доверяете ей? На гэтае пытанне отказывают жыхары Гомелю.
50 на 50. 50 доверяю, 50 не доверяю. Ну, потому что у нас милиция есть нормальные люди, есть ненормальные, необъективные.
милиционеры меня забрали как-то, и они не поняли, что к чему, а бы в их пользу. Было конец месяца, и я разговаривала с кем-то, они подошли, говорят: женщина, вы что тут стоите, чего вы тут стоите? Значит, что-то хочется или выпить, или погулять, или поехали-то с нами. Я говорю: это же неправильно, как это так? Подпугнули, и потом предложили: давайте, женщина, познакомимся поближе. Я говорю: да нет, поближе мне не надо знакомиться, потому что у меня, говорю, есть свой муж. До свидания, давайте разойдемся по-хорошему, иначе через суд будет.
Частично мы доверяем, но вот гаишникам они слишком неправы.
Милиция служит своему кошельку и власти, чтобы та не отобрала кошелек.
Я доверяю. Я сам бывший работник милиции и подполковник.
Нет, сидел в тюрьме, как я могу доверять ей?
Есть хорошие люди, есть плохие. Везде, в милиции тоже.
На 50% можно доверять. А есть милиционеры и нерадивые такие. По принципу, своя сорочка ближе к телу. Не все честные. Есть хапуги, себе в корыстных целях используют мундиры, форму и все прочее.
Ну, я вот работал капитаном на теплоходе. Так нам всегда милиционеры дежурные. И в случае чего-то с пассажирами, там вот, всегда помогали.
Я верю. Порядки лучше стали. И за них тоже очень взялись. И больше стало и порядка, и все. Нет такой же хамства со стороны них. Я очень доволен сейчас нашей милицией.
Там служил когда-то. Поэтому не доверяю, зная.
То, что у нас довольно спокойно, этого не отнимешь. Уже можно без опаски по улицам ходить. Более-менее, по сравнению с тем, что было раньше. В семье не без урода. Есть, конечно, отдельные случаи, но процентов 90 доверяю.
Есть плохие, вредные. Особенно вот это молодые.
Жыхары Гомелю про то, как яны ставятся до милиции и тимаюць да яе давер. Выключенных з вышэйшых навучальных установаў моладзевых актывістаў пачынаюць выклікаць у военкаматы. Так старшыню культурніцкай камісіі партыі ВНФ Франака Вячорку выклікаюць у военкамат Савецкага раёну Менску. Вячорку 18 лютага адлічылі з трэцяга курсу факультэту журналістыкі БДУ з фармулёўкаю «за акадэмічную непаспяховасць». Франак Вячорка сказаў, што ухіляцца ад службы не будзе і, калі пойдзе служыць, то будзе рабіць усё магчымае для беларусізацыі беларускага войска. Таксама сёння ў военкамат выклікалі і франакавага паплечніка Антона Каліноўскага. Яму паведамілі, што трэба прайсці медычную прызыўную камісію. Три десятки вернікаў царквы Горні Єрусалім, у тым ліку шасцёра беларусаў, якія з пачатку лістапада мінулага году чакаюць канца свету ў Пензенскай вобласці Расіі, рызыкуюць быць затопленымі ў пячоры, дзе хаваюцца. Веснавая паводка адбудзецца на 2 месяцы раней, чым меркаваны апакаліпсіс, прызначаны духоўным лідарам сектантаў Пятром Кузняцовым на травень. Далей Ігар Карней.
Роўна 4 месяцы, як у вёсцы Пагануўка Бекаўскага раёну, хаваюцца ад канца свету больш за 30 вернікаў. У іх ліку 6 грамадзянаў Беларусі, 4 дарослых і 2 малых. Апакаліпсісу прыхільнікі вучэння Пятра Кузняцова чакаюць 8 траўня 2008-га. Пасля халоднай зімы людзей чакае новае выпрабаванне. Снег цалкам засыпаў глыбокі роў з пячорай, і вада можа трапіць у сярэдзіну. Праўда, як патлумачылі ў галоўным управленні Міністэрства надзвычайных сітуацыяў у Пензенскай вобласці, пакуль рэальнай небяспекі сектантам няма. Пячорнікі падрыхтаваліся грунтоўна і ўсталявалі нават дрэнажныя трубы. У Галіны Вабішчэвіч з Кобрынскага раёну у пячоры сын з паловай сям'і, жонкай і 2 малымі дочкамі. Яшчэ 2 унукаў бабуля глядзіць дома.
Там сказали, что если не будет таять снег, то их по-любому будут доставать, бо вони там потопятся. Але я уже побыла до мая месяца, хабы вони посидели и узнали, что вони тим дурним Петром осмеяные. Ну, то ж написано, что ни ангелы небесные, ни сам Христос не знатиме коли. А то ж отец один будет знать, коли это все сбудется. А то некий Петр, он должен знать, что будет уже и коли будет.
Еще 5 верников Беларусі, сярод іх 3 дзяцей, не паспелі спусціцца пад зямлю, бо прыехалі на месца, калі адзінаверцы ўжо замуравалі ўсе ўваходы і выхады. На пачатку снежня 2007-га Бекаўская пракуратура дэпартавала іх у вёску Мацясы Жабінкаўскага раёну. Але пасля вяртання, кажа спадарня Вабішчэвіч, яны застаюцца пры сваім. Верніца Валянціна Панядзельнік не пускае дзяцей у школу, не карыстаецца дакументамі. Іншая, Вольга Дзенісовіч, 2 месяцы жыла ў Панядзельнікаў і толькі днямі вярнулася да сям'і. Цяпер спадарня Галіна марыць, каб і яе сваякі не сталі такімі ж, як жабінкаўскія.
Вони сядзяць бы дурным свої, ні народ. роботу не йдуть. Тож написано, яка труді, щоб було, що вділіть нічому. А вона сидить десь до кінця світа. То безумие. Гето Івані понедельниковий мужик уже на роботу пішов. Вже мого грошей нема. Вже й вон паспорта ліквідував із-за гетих обезуменних.
Він же їхав її там рятувати.
Їхав рятувати, а приїхав, да теж під їх вудку попав.
Начальник апарату уповноваженого у справах релігії і національностей Олександр Калінов меркує, що пензенська драма вирішиться поспіхово, але переконаний, з релігійно опантаними людьми треба вести глибокою тлумачальною працю.
Ігрохат сказав свою позицію, іпархіальні, про несвященники. Понимаете, это вот такие вот взгляды ортодоксальные. Люди есть убежденные, особенно преклонного возраста. Надо, конечно, внимание больше уделить. Людей, конечно, искренне жаль.
Практика показывает, у антисанитарных умовах при отсутности солнца и свежего поветра физичный и психологичный стан человека погоршается. Кости робятся крохкими, слабее иммунитет, погоршается память и зрок. И резко подвышается вероятность нервовых взрывов.
Рассказывал Игорь Корней. Далее у нас огляд ваших телефонований на свободу. Сегодня его подрихтовал Егор Майорчик.
Сегодня супрацовники Министерства внутренних справов отзначают профессийное свято – День милиции. Наш слухач критично отгукается про деятельность представников силовых структур.
На конт правоохоучих органов Лукашенко, а лишь не Беларуси. На Беларуси не правоохоучие органы. Это значит прокуратура, суд, часовое узброенное формование у формы милиции, а карные органы, у першую чергу выконывающие карные функции. И коли справа заведена, то у першую чергу покарают узорно для страху других.
Другого сакавіка у Росії відбулися вибори президента. Новим керівником сусідньої країни став кандидат ад «Адзінай Росії» Дмитрий Мядзведзєў. Його підтримував Владимир Путін.
Послухавши відкази старшині Центр виборкома Рахії Чурова на питанні ведучої передачі «Іщем вихід» на телеканалі RTVI, я прийшов до висновки, що Чуров – це Ярмошина тільки в штанах. Некоторые слухачи свободы у захопления, как прошли выборы в России. Я же лечу, что там, как и у Беларуси, выборов нет. Коли б Путин подтримал Богданова, то он бы отримал не одну, а 71 отсотку голосов. Илья Копыл.
СМС-поведомление. Хочу набыть несколько книг у серии «Библиотека свободы». Откажите, коли ласка, как это сделать? Шановний слухач, книги «Свободи» можна отримати у подарунок за удел у конкурсах і вікторинах «Радіо Свобода». Протягнемо програму такими телефонуваннями.
На поховання своєї любимої жінки Ірини господар Козулін сказав: «Моя сім'я – вся Білорусь». У цих словах повага і любов до кожного громадянина своєї родної країни. Порівновую ці слова з словами чоловіка з двома вищими едукаціями. Вшив я блохи, хрюкують у моєго корита, знайшов на помойці і так далі. Менталітету білоруса не властива помслівость, жадання принизити чоловіка, змішати його з грязю. За тисячогодову історію білоруси не терпілися від війни. Їм треба мирне життя. Військовий пенсіонер Палатін, город Мінськ.
Наконец-то раскрылось истинное лицо Александра Козулина, который свою политическую деятельность начал со лжи и обмана всего народа, когда в предвыборной декларации выставил себя низшим, рассчитывая на сочувствие, доверие, поддержку. Не получилось. Теперь же выяснилось, что Козулин заранее спланировал фиктивный развод, а все имущество описал на жену. Этим действием он лишь подтвердил свою причастность к беззаконию. После выяснения этих манипуляций и хулиганских выходок в предвыборную кампанию, Козулину нужно сидеть тихо и не предъявлять никаких претензий к правительству и тем более к президенту.
Выказывание слухачки комментует былый депутат Палаты представников, сябра депутатской группы «Республика», поплечник Александра Козулина Сергей Скоробец.
ведаючи, що після того, як узбуджена була кримінальна справа супротив Казуліна, усю майомость, навіть гетою квартиру трьохпокайову, то й тут підберуть у жінки. Казуліна була, де жити дочкам і жінці, переписав майомость на свою жінку. Це була така необхідність, бо у нас, коли йде прес влади, то йон йде на всіх. На родних, близьких, свояков. Что ты что в нашем хулиганстве, то это так само не имеет на себе никакой поставы, бо об этом говорили и гоны, и адвокаты, и на вот международная супольность, якая признала его вязнем сумления. Наша угада все робит, как своих политических оппонентов оболгать. Тому меня не вызывает удивления этот звонок на свободу.
Огляд ваших телефонований на свободу подрихтовал Егор Майорчик.
Говорить Радіо Свобода у Мінську 18:30 у студії новинав Сергія Бламейка. На початку основне повідомлення з Білорусі. Олександр Лукашенко своїм указом відмінив інститут особливого права держави «Золотої акції» на уділ у керуванні господарчими суб'єктами. «Золотая акція» була введена указом президента у 97-му році для регулювання процесу приватизації. Про механізм «Золотої акції» держава могла вмішуватися у рішенні акціонерних товариств. Предпринимальника Сергія Парсюкевича затримали на троє суток на час слідчих діянняў. Його подозрають у гвалтовних діяннях у дочиненні до супрацовника тюрми на вулиці Акрестіна у Мінську. Обвинувачені у грубым порушенні громадського парадку 10 студзеня у часі акції предпринимальників у Мінську виставлені активісту Молодого фронту Владимиру Сергєєву, активістам об'єднаної громадянської партії Міхасю Кривову і Міхасю Пашкевичу. У кримінальній справі у сувязі з подіями 10 студзеня в якості подозрюваних фігурують активісти Молодого фронту, кампанії «Ініціатива», об'єднаної громадянської партії, соціал-демократичної громади і руху за свободу, усього 10 чоловік. Кримінальну справу суперцективістки Молодого фронту Касі Соловйової передали у суд. Соловйову винуватять в уділі у незареєстрованій організації. На хвалях свободи ви слухаєте новини, основне міжнародне повідомлення. Росія загрозила наступними скороченнями поставок газу в Україну у випадку, коли з Києвом не буде досягнута домовленості о погашенні запозиченості і наступних поставках. Раніше сьогодні «Газпром» вирішив скоротити експорт в Україну ще на 25% з 20 годин авторка. Лідер палестинської автономії Махмуд Аббас заявив, що мир і перемови з'являються стратегічним вибором палестинського народу. Виступаючи на західнім березі Йордану, після перемови з держсекретаркою США Кандалізою Райс, Аббас закликав Ізраїль спинити його агресію. Райс заявила, що вона сподівається на мир поміж палестинцями та ізраїльцями і закликала боки відновити припинені перемови. Генеральна прокуратура Арменії повідомила, що армянська поліція арештувала 30 активістів опозиції за їх дотичність до хвилювання, у яких загинули 8 чоловік. У Єревані діяє надзвичайне становище, яно було введено після більш ніж 10-денних протестів опозиції супроти виніків президентських виборів. Швеція признала сьогодні незалежність Косова. Прем'єр-міністр країни Фредерік Рейнфельд і міністр заміжних справ Карл Більд повідомили журналістам, що рішення було тяжким і обмірковувалося некілька разів. На хвалях свободи ви слухали новини. Наступний випуск праз півгодини. Наш адрес в інтернеті – свобода.org.
З вами Радіо Свобода, ля мікрофона Юрай Бушляков. Праз чверць гадзіны у нас беларуская замежжа. У сённяшняй перадачы аповед пра беларусаў у Аўстраліі. Але спярша наша падарожжа. Змітер Бартусік пабываў у вёсцы Лысая гара Дзяржынскага раёну.
Минулым разом, шановные слухачи, мы развіталіся у вёсцы Жукаўка на Даўгінаўскім тракте. Пагаманіўшы пра часы купалы, старая Марыя распавяла пра сённяшнія часы і пра самую набалелую праблему наваколля.
А тепер же люди злые, один одного не любит злые.
А чому яны злые стали?
А хто знає, што яны такі злые? Так мне ще Бог дав. Вот я тепер злодзі хацеў мене задушыць у ноччу.
Так?
Да, во, прийшов, стукався. Про забор пера пригнув, Я говорю, я не одна, у меня ж никого не было. Дочка была, поехала в город, а я одна осталась. Я говорю, у меня нету, так говорю, внук и внучка. Як сказала, так он тоді праз в рот назад перепрыгнув. А на другую ночь він на гене дві хати напали.
А що це таке? Це алкоголіки які? Так?
Ну, а чорт їх злодії, а ті його тюремщики, тут же ж у нас в Лисій Гарі монахи, вони беруть цих сюрми, а вони п'ють. Робити не хочуть, не ходять, ворують. Тут у нас страшно жити. Ну, там Лисій Гара настроїли ж монахи, церкву красиву построїли, там вже як город зробили. Молоді такі. І не хочуть робити, нап'ються матушка, ж не любить цього і на вигоня. Дика, де йому діться, голодний ходять, де душа ходять. У нас тут чотири вон на горе, там усі хати побирали. Боюся.
Тобто страшно жити?
Страшно тут жити.
Заінтригований лисогорськими злодіями, яких притуліла церква, я поїхав на тую Лисую Гару, але по шляху вирішив заїхати у Мацькі, бо ведав про існування на тамтейших могілках старожитної драуляної церкви. Понад Мацьками, маленечкой адміраючої вёскай, узвишається саправдний палац з червоної цегли у три поверхи со спічастим фасадом. Господар гэтага баскервіль-холу, староста Мацькоў, фермер Уладзімір Матусевіч, 50-гадовы моцны барадач з калючым позіркам, сустрэў мяне не вельмі ласкава.
Медалі патрэбна, ордэны? Нема старэйшых, а навошта вам старэйшых? Што вы хаціце ўзнаць? Машына ў вас такая не журналістка, а Волга такая цягучая.
Здзівіўшыся з такой ацэнкі маёй старой Волгі, я працягнуў гаспадару маёнтка пасведчанне саюзу пісьменнікаў, што выклікала новыя пытанні. У пільнасці і абазнанасці мацкоўскаму старасту не адмовіш.
Саюз пісьменнікаў Беларусі, это какой этот? Этот какой саюз пісьменнікаў? Это пана генерала это?
Толькі назваўшы сваё прозвішча, я нарэшце зняў усе пытанні. Дзякуй сярэднім хвалям Радыё Свабода. Спадар Уладзімір праводзіў мяне да рэшткаў Траецкай царквы, чые шэрыя сцены трымаюцца толькі з боскай дапамогай.
Тут была на закрашана, было многа драўляных такіх скульптур, багоў, такіх не чапалі на студэнтах, калі прыязджалі на булю. Вот гэтых багоў пакідалі. Здзекались, по полю раскидали, все такое.
Это были скульптуры?
Да, ну, драўляные выражены.
И что ж им никто не сказал ай-яй-яй?
Ну, я же тогда не хватит. Кто-то горелку тут гнал, брал смоляки.
Фермерством Уладзімір Матусевіч займаецца ўжо гадоў 20, дагэтуль хадзіў у мора на рыбалавецкіх судах. Ці не таму і на зямлі ён стаіць цвёрда і жыве не толькі хлебам адзіным.
Мінулы год змагання за беларускую мову, я ж пісаў статут. Получав посвідчення. Ми зареєстрували, моя господарка називається Майонтак Матусевич. Мучили, мучили. У них навіть бланків нету на білоруській мові. І заставили переложити на русську мову слово Майонтак. Да, можна переложити. Можна... У мене написано «Усадьба Матусевича». Но я їм задаю вопросы. Ви знаєте, у нас є ансамбль «Сябри», но вони ж не пишуться, вони на русській мові навіть «Сябри», но не пишуться ансамбль «Друзья». Вот. Ну, напишите мне так. И мне печать Майонтак Матусевич.
Так вы перемогли.
Я перемог.
У эфиры «Подорожа свободы» Змітер Бартусік побывал у вёсцы Лысая гора Дзержынскага району.
Наступны прыпынак перад Лысай гарой вёска Лекараўка. Мой суразмоўца 80-гадовы Васіль Денісевіч, стары вельмі прыгожы, падобны на актора Саламона Міхоэлса.
У нас растут всякія травы лекарственныя. І поэтому жыў лекар. Ну, лекар той, конечно, уже давно памёр, а названне асталася Лекараўка.
Але галоўнае, чым славілася Лекараўка на ўсё наваколле, гэта сваім самагонам, таксама, дарэчы, лекі.
Ну, сарты, канешне, былі. Если ўзяць жыта прарасціць, і з аднаго жыта бульбы дабавіць яшчэ.
Бульбу марозілі.
Хорошая самагонка. Во, лучшая, чым мы на магазіне цяпер.
На вашу думку, што лепш? Самагон ці гарэлка?
Я думаю, што самагон лучш, потому што ён здаравейшы. Хлеб, жыта, бульба. Говорили Машеров, и он не пил водки из магазина, а только самогонку. Ты б лучше написал про теперешнюю жизнь. Вот больница у нас была, у Юзуфова больница.
Закрыли.
Но старикам надо ездить аж у Барауляна. Так раньше хоть были льготы на автобусный проезд. А теперь же ты льготы закрыли, и вот як хочешь.
Лисая гора знаходиться за Лекаровкой. Треба проехать прикладно 1 кілометр і ще пройти півкілометра у лес строго налево от дороги. Другая по вышине кропка Беларуси уявляя поляну посеред лесу. Посередине поляны убитый драуляный кол с надписом «Да благословит Господь Беларусь». А вокол поваленные буроломом древы, что безумовно додає мистичности. Лисая гора – вёска маленькая. Её пара вуліцаў разлеглися на пакручастых маляўнічых пагорках. Вёска амаль вымерла. Большасць яе сённяшніх насельнікаў складаюць тыя, каго прынята называць бамжамі і бічамі. Тут месціцца падсобная гаспадарка свята Елізаветінскага манастыра. Абяздоленыя валацугі могуць знайсці тут жытло, харч, працу і магчымасць памаліцца. Я зайшоў на ферму, і першы чалавек, які мне трапіўся, быў малападобны на бамжа. Малады статны хлопец у байкерскай курцы разносіў каровам корм.
Я ўжо 2 года, в прынцыпе, так вот, езжу по манастырам работаю.
Мне панарасказывалі всякіх, што тут сабіраюць бамжу.
Ну как сабіраюць? Они тут, в прынцыпе, прыїжджаюць самі, а в прынцыпе, бацюшка, міласердны чалавек, так прынімаюць все. То есть, главное, чтоб люди работали, все. Ну, самі віце, тэрыторыя большая, хозяйство большое.
А вы тут живете как монахи, вы еще и молитесь, нет?
Да. Работаем, молимся. Ну, можно сказать, оторваны от мира.
А вы сведомо выбрали этот шлях, оторваться от мира, так?
Да.
А чему?
Богу веровал с 15 лет. После того, как я в аварии побывал и остался жив. На машине разбили с отцом. Ну, вот, я начал ходить в церковь. Ну, а так как жизнь в миру не сложилась, там, с работой плохо, там, с семьей было плохо, вот. Поэтому мир надоел за 27 лет. Ну, сам для себя решил, что для меня это будет лучше. Посвятить себя молитву, работе такой вот.
Вы нашли гармонию тут?
Да.
Душевную?
Да.
Будуецца велічны храм. Ягоны сіні купал бачны здалёк. Побач з царквой шыкоўны трохпавярховы жылы корпус, падобны да санаторыя. Побач вялікая трапезная. Далібог, гэта не ідзе ні ў якае параўнанне з гарадскімі начлежкамі. Няўжо і з гэтага раю збягаюць. Я гутару са старэйшым братам абшчыны Аляксандрам. Гэты 40-гадовы паджары мужчына з сумным позіркам ўжо некалькі гадоў жыве на падвор'і.
В основном все люди, все 100% вот приходят с одной целью, значит, это вот как-то выжить. Какое-то время побыть, месяц, два, три, вот, отъесться, оклематься, вот, немножко, и потом опять уйти. Тунеядцев никто держать не будет. Просто, если человек пришел, упал на колени к батюшке, попросил благословения, что батюшка спаси, там, ну, все, не могу, погибаю, там, ни денег, ни хаты, ни семьи, ни родины, ни флага, дайте что-нибудь. Вот, ну, действительно, вот. Хорошо, ступай, я тебя благословляю, езжай на подворье, там вот ты спасешься.
Мы гутарым на гадавальніку старажавых собак. Тут их гадуюць на продаж. Ёсць нават такая паслуга, як сабачы гатэль. Для гараджан, якім няма куды падзець свайго гадаванца на час адпачынку. За закратаваным вакном мяне вітае агроменны пёс.
І чым я тебе так не спадабаўся ўжо? Что уже так ты на меня не брешешь?
Ну, еще разговаривай. Типа, что ты здесь делаешь вообще? Кто ты такой? Чего пришел?
Александр запросил меня прогуляться уздовж клеток.
Домашние, которые там, ну, не тренированные, они вот покусают и отбегают, значит, или возле него стоят, там все это прочее. Ждут, пока там, или, ну, не шевелится человек, значит, все, отошли и все прочее. А эти, они сразу рвут, вырывают там. То есть, если пошел на человека, то...
На смерть.
Это добрый тень?
Это нормально.
Нормально?
Вот. А здесь такие собаки, пока такие собаки нужны. Потому что если полподворье перепьется, возьмет ножи в руки и пойдет.
Подзивившийся на четырехногих сябров, якія бегали уздовж металічной сетки, я міжволі оценил яе вышиню, а еще поспочував тим жуковским бабулькам, у яких нема такой аховы.
Подорожье свободы. Дмитрий Бартусик рассказывал про вёску Лысая гора Дзержинского района.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Василь Гапунов из вёски Лецы Витебского района. Головный банкир Прокопович пообещал, что про 7 год средний заработок в Беларуси будет 1000 евро. Так оно и теперь, когда скласть его на заработок и мой 350 тысяч рублей, так средний у нас на двоих больше, чем он обещал. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашай сённяшняй вечаровай праграме. А зараз на чарзе напамін пра асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко своим указом отменил золотую акцию Институт особливого права державы на удел у керования господаршими субъектами. Предпринимальника Сергея Парсюкевича затримали на трое суток на час следших деяний. Его подозревают у гвалтовных деяниях у дочинении до супрацовника тюрьмы на улице Окрестина. Криминальную справу супрать активистки молодого фронта Каси Соловьевой передали у суд. Соловьеву виноватить по уделе у незарегистрованной организации. У городни подадены 26 заявок на пикеты с потребованием вызволить Александра Казулина. Выключенных с ВНУ молодевых активистов Франа Ковячорку и Антона Калиновского выкликают у военкоматы. Сегодня исполнилось 50 годов старшиню партии БНФ, знаному громадскому деячу, выкладчику и перекладчику Лявону Борщевскому. Вы на хвалях Радио Свобода, далей беларуская замежжа. У Австралию штогод приезжает несколько десятков человек из Беларуси. Як сустракая их австралийский урад и як ставятся до их мясцовые белорусские организации. Про это у новом выпуску «Белорусского замежжа». Передачу подрихтовала и веде Татьяна Поклад.
После Другой сусветной войны у Австралии сформовалась активная белорусская диаспора. Теперь тут действуют и громадские организации, и есть белорусские набоженства у православной церкви у Паудневой Австралии. Это церква святых апостолов Петра и Павла. Сколько белорусов у Австралии? 10 тысяч белорусов приехало с послевоенной Немеччины. Такую личбу называет историк Наталья Гордиенко, авторка книги «Белорусы у Австралии» и многих артикулов про диаспору. Набукоўца грунтоўна вывучала австралійскую беларускую грамаду, адмыслова наведывала гэты далёкі кантынент у часе сваіх даследаванняў. Названая лічба можа быць і завышанай, пачула я ад австралійскіх беларусаў. Але іншых, больш дакладных звестак, бадай, няма. Віктар Кавалеўскі, які належыць да новай хвалі эміграцыі, цяпер адчулівае ён беларускае аб'яднанне ў паўднёвай Аўстраліі, кажа, што не згодны з такой лічбай, што лік беларусаў у Аўстраліі ідзе далёка не на тысячы.
Я с этим николи не погоджусь, потому что я лечу, что колисти, может быть, мы, по-перше, мы повинны говорить о каких годах, о годах 60-х, коли и приехали сюда представники белорусской миграции из Немеччины. Потом, ведомо, эта колькость пошла до долу.
Цягам апошніх гадоў у Аўстралію штогод прыязджаюць па некалькі дзясяткаў чалавек з Беларусі. Пра іх ёсць афіцыйныя звесткі. Ці ведаюць пра іх у беларускіх грамадскіх арганізацыях?
Кожны год зараз приезжают в Беларусь, ну, может быть, 25, может быть, 15 особо, может быть, максимально 40. Який год было? 47, але потом знову пошло до долу. Тому агульная личба на сегодняшний день, это знову питание вельми тяжко, потому что кто лечит себе белорусом? Первое питание. Другое, может быть, то, кто народился на Беларуси, але он русскомовный, он пишет, что он белорус. И этих категорий может быть шмат, тому калі з гэтай катэгорыі выбіраць тых людзей, хто сапраўдна мее ў сябе нацыянальную годнасць і нешта хоча рабіць, то можа быць іх 30-40, можа быць 50 асобаў у Аўстраліі на сённяшні дзень.
Сам Віктар прыехаў з сям'ёй у Аўстралію ў 1992. Ён кажа, што Аўстралія цудоўная краіна, што тут пасля беспрацоўя праблемаў з ранейшым камуністычным кіраўніцтвам на радзіме. Яму і ягонай сям'і пашанцавала. Віктар Кавалёўскі рэалізуе сябе ў Аўстраліі ў грамадскай дзейнасці, піша і выдае кнігі, кіруе беларускім аб'яднаннем у паўднёвай Аўстраліі. Віктар разам з айцом Міхаілам Бурносам зарэгістраваў беларускае гістарычнае згуртаванне ў Аўстраліі, стварыў яго сайт у інтэрнэце.
Зараз вельмі шмат быў заняты кнігай, таму што скончыў працу над кнігай «Хто там ідзе» і зараз шукае спонсора, каб надрукаваць яе. Беларускае гістарычнае згуртаванне. Яно працуе, у нас ёсць немало людзей, так, п'ять, можа быць, асоб, якія працуюць. Ну, а беларускае аб'яднанне, то амаль зачынена, скажам так. Тут дапамагаем адной асобі, аднаму хлопцу, які прабуе застацца ў Аўстраліі на жыхарства, на пастаянна. Ну, трошкі памагаем беларускаму друку, пересылалі трохі грошай на друкаванне газеты «Беларус». І такія іншыя невялікія справы робяцца, але тое, што калісьці рабілася, ўжо зараз такіх вялікіх праектаў мы не ставім, таму што мы не маем людзей. Ну, наша беларуская царква яшчэ працуе і ходзяць туды людзі, праўда, дапамагаюць людзі із украінскай суполкі, таму што калі перайшоў да нас у нашу беларускую парафію святар украінскі, ён прывёў з сабой, калі не памыляюся, можа быць, людзей 20, так, добра прывёў. Ну, а наших беларусаў засталося вельмі мала, таму што калі быў яшчэ такая старая гвардыя, як я называю, акавіты і айцец Міхаіл Бурнос, то шмат што рабілася. І амаль апошні год яшчэ было шмат.
Так, усё ж адметных з'яваў з дзейнасці беларускай Аўстраліі можна назваць насамрэч шмат. Традыцыі, створаныя актыўнай дзейнасцю суполак у паваенным часе. Каля трох дзясяткаў суполак было, ды створаная напрыканцы 1970-х Федэральная рада беларускіх арганізацый у Аўстраліі. Ну, гэта шматлікія мясцовыя беларускія перыёдыкі і сваё радыё, якое гучала 17 гадоў. Гэта і ўрэшце традыцыя мясцовых беларусаў аздабляць свае хаты бел-чырвона-белымі сцяжкамі і шасціканцовымі крыжамі святой Графіні Полацкай на франтонах. Шмат можна назваць, і расповеды пра гэта раней ўжо гучалі. На вось яшчэ адна, як мне здаецца, асаблівасць менавіта аўстралійскіх суполак – маральная і матэрыяльная канкрэтная дапамога суайчыннікам, якія прыязджаюць у новую для іх такую далёкую ад радзімы краіну. Пра гэтую дапамогу аўстралійскія беларусы згадваюць як пра нешта само сабой зразумелае, як звычайную частку дзейнасці арганізацыяў.
Ну, па-першае, напісана ў статуце беларускага аб'яднання, што адна з галоўных справ нашай арганізацыі – гэта арганізацыя дапамогі нашым беларусам, як матэрыяльнай дапамогі, так і такой проста падаць параду і дапамагчы на першых парах, трошкі асесці на жыццё у нас тут, напрыклад, у Адэлайдзе. Мы беларусы, мы нацыя, і калі гэты чалавек адчувае сябе беларусам і кажа, што хлопцы, я ж з вашай краіны, і ці можаце мы хоць чым-небудзь дапамагчы, то мы вельмі рады гэта зрабіць.
З расповедаў аўстралійскіх беларусаў выглядае, што дапамога гэтая не залежыць ад таго, наколькі высокая ступень свядомасці новапрыехаўшых. Калі людзі з Беларусі, хто ж ім дапаможа, як не беларусы? Янка Барысевіч кіруе беларускай суполкай у Мельбурне. Гэта сталіца штату Вікторыя, і арганізацыя мае назву «Беларускі цэнтральны камітэт» у штаце Вікторыя. Прыязджае цяпер туды зусім няшмат людзей з Беларусі, асобныя сем'і, кажа мой суразмоўца. Але калі прыязджаюць, беларусы ім абавязкова дапамогуць.
Одна сям'я, Славка ён называецца, кажа, што он беларус з Мінска прыехаў, але ён там слова па-беларуску не говорить, так усё па-руску. Ну, але сям'я, маці яго, брат, двух братоў, ну, і яны прыехалі, і дзякуючы нашым старанням беларускай эміграцыі, і яны асталіся, атрымалі право пабыту, і там асталіся цяпер жыць у нас. Устроіліся, яны пашлі да працы, ўсе.
Mm-hmm.
на хвалях свободы беларускае замежжа. У сённяшняй перадачы аповед пра беларусаў у Аўстраліі. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад.
Сам Янка Барысевіч належыць да пакалення так званай старой беларускай эміграцыі. Яго сям'я апынулася за мяжой пасля другой сусветнай вайны, яму давялося перажыць пакуты і ад савецкіх партызанаў, і ад нямецкіх лягераў. Пасля вайны ён жыў у Польшчы, куды была вывезена яго сям'я, пасля у Францыі, гэта быў ужо свядомы выбар, бо ён не хацеў жыць у сацыялістычнай краіне. І цягам апошніх амаль 35 гадоў ён жыве ў Аўстраліі. Як чалавек, які імкнуўся будаваць сваё жыццё паводле ўласнага выбару, Янка Барысевіч перакананы, што актыўным беларусам свет адкрыты, іх не будуць палохаць і далёкія адлегласці.
На маю думку, то будуць людзі прыязджаць да Аўстраліі болей, спецыялістаў набіраюць. Спецыяліста кожны час мае права прыехаць да Аўстраліі, постарацца і так далей пусціць.
Янка Барысевіч з Мельбурну перакананы, што беларусы павінны мець магчымасць свабодна выбіраць, дзе ім жыць і працаваць, а суайчыннікі маюць дапамагаць адзін аднаму. Але не ўсё вырашае гэтая дапамога. Адна справа, калі беларус мае добрую адукацыю і запатрабаваную ў сучасным свеце прафесію, загадзя рыхтуе свой пераезд. І зусім іншая, калі беларус спадзяецца легалізаваць свой статус у Аўстраліі, спасылаючыся на пераслед дыктатарскага рэжыму ў Беларусі. Палітычны прытулак у Аўстраліі могуць атрымаць тыя, хто ў сваёй краіне сутыкнуўся з пагрозай жыццю, і хто можа давесці гэта, адзначае Віктар Кавалеўскі з паўднёвай Аўстраліі.
Організовується і така відеоконференція з гэтым емігрантом. Його питання питаються, чому ви тут приїхали в гэтую країну, ад чого ви ховаєтеся. І гэта люди, відомо, часті за все кажуть, що на Білорусі диктатура, і нам там вельми тяжко, ми там спробували нешто зробити, але погроза нашому життю йде велика, тому ми з'їхали. Коли їх питаються, ну, а хоч які документи ви маєте, хоч які фото ви маєте, хоч нешто ви маєте, каб ми, ну, докази які, що вам, коли ви звернетеся назад на Білорусь, вас там чи заб'ють, чи ви зникнете. Тут подымаються проблеми, тому що люди найхучей гэтых документаў не маюць. Самае цікавае, тут до нас прыезжалі тут цыганы, натуральныя цыганы з Беларусі, з Мінску. Яны привезли з сабой нават фото, калі яны хадзілі ў дэманстрацыях з бел-чырвона-белымі сцягамі, і там адзін там меў нават копію затрымання ў міліцыі, што яго там пабілі ў гэтай міліцыі. Усім ім далі амаль адразу часовую візу на пражыванне.
Аўстралія лічыцца краінай прыязнай для эмігрантаў. Калі цягам двух тыдняў пасля прылёту ў Аўстралію пададзеная просьба на атрыманне прытулку, то адразу выдаецца дазвол на жыхарства на той час, пакуль чакаецца адказ ад дэпартаменту эміграцыі. І звычайна адказ прыходзіць цягам трох месяцаў.
Калі параўнаць Аўстралію, якая жыве за кошт эмігрантаў з іншымі краінамі, то Аўстралія мае вельмі, вельмі вялікі вопыт у гэтай справе. Таму ашукаць гэта вельмі цяжка.
Тыя, хто просяць палітычны прытулак у Аўстраліі, адказу чакаюць свабодна жывучы ў краіне. У гэтак званых цэнтрах затрымання, detention centers, жывуць толькі тыя, хто не маюць зусім ніякіх дакументаў. Але пагаварыць з беларусам, які нядаўна прыехаў у Аўстралію і чакае вырашэння свайго пытання, цяпер, на жаль, не атрымалася, распавядае Віктар Кавалеўскі, які апякуецца суайчыннікам.
Я з ім гаварыў, і ён, бачыце, ён зараз чакае адказу, і ён баіцца, што ён паедзе назад на Беларусь. Калі ён паедзе назад на Беларусь і перадача выйдзе ў эфір, ён баіцца, што там будзе яго пагоршаная сітуацыя. Зараз гэты чалавек жыве ў такой напружанай такой нервовай сітуацыі.
Рэч у тым, што з дэпартаменту эміграцыі, трыбуналу, незалежнай арганізацыі, якая мае права пераглядаць рашэнне дэпартаменту, і з Вярхоўнага суду з усіх трох магчымых інстанцыяў ўжо былі атрыманыя негатыўныя адказы на просьбу аб прытулку, і гэтаму беларусу прапанавана вярнуцца на радзіму.
Яму адказалі, што на Беларусі не мае ніякай зараз грамадзянскай вайны, і ён падаў зараз індывідуальнае такое прашэнне на міністра. Эміграцыі зноў вярнуўся на першы крок, таму што змяніўся ўрад. Былі лібералы, а зараз пішлі да ўлады лейбарысты. Ну вот ён зараз чакае. Павінен быў адказ прыйсці 21-га таго месяца, але зараз ўжо наступны месяц, люты, і ён неяк усё чакае. Як толькі ён атрымаў з суда негатыўны адказ, то ён згубіў права на працу, ён згубіў права на медыцынскую дапамогу, ён згубіў усё. І таму ён зараз практычна жыве, ну, Я на Новий год йому трошки привів, відвіз продуктів, там на Новий год бутылку шампанського відвіз йому. Ну, відомо, не організатор, а себе, індивідуально, особливо. З ним трохи погутарив, чоловік вельми подавлений. Я завжди казав раніше і кажу зараз, тому що ті люди, які хочуть приїхати в Австралію туристом і залишитися жити тут, отримати громадянство, повинні передумати, ну, 100 разів.
Віктор Ковалівський з Паўднёвай Австраліі – один з найбольш актыўных у інтернеце мясцовых беларусаў. Так што, калі я не спыталася яго пра ўсё, што вам цікава, альбо вас зацікавіла яго новая кніга ці ранейшыя кнігі, вы можаце скантактавацца з ім самім. А са мной, аўтарам перадачы, можна звязацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы вяде Татьяна Поклад.